etliyar adatlı radiyeti. Öyünüzde sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 3. yılı, heptenin 6. yılı. Heptenin cim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga Dark Studio'dan men, Yoksun Anlı Urban alıp varıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında en köp okulan havarların masını 5. günlaki görközce göre Berdi Muhammed'un Tehran Saparının fonunu Eyran Türkmenleri öğlerine arka çıkılmayanlığını aydiyar diyen atlen çap edilen havar ve gepleşkecek ya. Balkan sevtinine olan yer titremesi var da kavarmız hem köp okulanların 5'liğine girdi. Karlaçıkı erenneçiler pes kasırlı buğday meydanlarına orok mevsimine girişe. Çağalar günü belleyen Türkmenistan'a çağalık dövrü 6-7 yaşta tamamlanıyor. Türkmen hünermenleri Kadar Denizi'nin suyunun çekilmeğine alada bilir yerler diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okulanların 5'liğine girdi. Heptanın zeminin leyarsınız. Türkmenistan'ı kogoçu eken dayhanlar bir taraftan sevitte bar hakken yakasını tanı diyen su meselesinin dörü diyen kıyınçılıkları bilen yüzveyiz olsa ikinci taraftan ekinleri çekirtki velasından korumağın aladasını etmeli oluyarlar. Sevitin beyleki yurtlarının metruvotunu bu meseleler var da ilata zerur olan mağlumatlar belli bir derecede berliyar. Emma Türkmen hükümeti, devlet eşiliğinin hakimiyeti ot, bir yagdaylar var da nem çünür açık malumat vermekten saklanıyor ve kazanılan üstünlükler var da aydılayan zatları tekrarlamayı devam ettiriyor. Çekirtke velasına karşı alınıp parlayan görüş var daki gürlüğü geçmeden ön yurttaki su kıyınçılıklarının kogoçaları iyide gitmekte dörü diyen meseleler var da sonki yılıp kogusun malumatları kardeşim Merdan Sarıyev'den dinleyelim.
Yurdun Gündoğur velayetindaki havarçıyımız Amı Deryanın suyunun geçen yılların su dövrü bilen deneştirilende tas 300'de kemelendiğine aitti. Yerli ovuhuculuk nermenleri bu yağdayları kıssağlı çağrı görülmese, onda hususan da pahta hasılının pis bolcaktuğunu duyduruyarlar. Çağrıcı ve travının yassı depi, kusçular yağlı dayhan birleşiklerinin pahta meydanlarında hazire çelini ütü suları asla tutulmadı. Yerli kärendeçiler bu yağdayları Amı Deryadan gözbaş alıp, etrafın çağını çilini uzap kaydayan 4 su akavasında suvun kadarlı çıkmazlığı bilen düşündürüyarlar. Bu su akavaları Amı Deryanın Levat velayetinin 3-5 ovasından geçen bölügünden gözbaş alyar ve merkezi Türkmenava çakırının üstü bilen çağrıcı ve tarafına tarabakyar.
Ozalki yıllar Tomuz Pası Dövrü Levap'ta Amı Deryanın suvunun derecesi tas ikisi artyardı. Emma hazır ol devamlı peseliyer. Bunun üstesine de umumu kurokçuluğun arasında ığılın hem ağız düşmeğin neticesinde ekin meydanlarının toprakları gerekli ızgarı saklap bilmen adatta aksının has köp su talep ediyer. Neticede akavalardaki su ekin meydanlarına çıkıp bilmeyer. Amı Deryada su az olansan kanallar su bilen doldurulmayar.
Deyip yerli hünermenlerin biri 2. iyunda habarçıyımıza gurrun verdi. Ol yeti su yetmezçiliğine kıssağlı çağrı görülmese, onda bu yağdayların suyl yığınamağı planlaştırılyan, pahtı ve buğday hasırlarına cuda yaramaz təsir yetirecektiğini duydurdu. Suyl Türkmenistan boyunca 690 mün gektar meydanda yetiştirilen buğdaydan 1 milyon 400 mün tonunu hasır almak gözünde tutulyar. Kovaça ekisi hem 580 mün gektar meydanda geçirilip, ondan 1 milyon 250 mün tonu çiğ mal yığınav almak meyilleştirilyar.
Akavaların boyuna su nasoslarının oturdulmağı su yetmeçiliğine mümkün çözgüt bolup bilerdi. Emma bu hedirki güne çenli amal edilmeyer. Dayıhanların ekrançılık sularının yetmeçiliği varadakı şikayetleri yıllar boyu duğuştunu geçiriliyar.
Deyip Levaplı Hünermen havarçımıza aitti. Devlet dayıhanların su, dökün, tohum ve teknik üçüncülük meselelerini öz üstüne alyar. Öz gezeginde dayhanlar özlerinin kärinde yerlerinden bellenilen müçvörde hasıl almağı ve alan hasılını hükümetin kesitlen nırhından devlete satmağı borçlanyarlar. Muna karamazdan kärindeçiler özlerinin teknika, su, tohum ve dökün üçüncülüklerinin yaramazdığını, bunun köplenç hasılın pis bolmağına getiriyendiğini yıllar boyu aydıp gelyarlar. Levap velayetinin hakimliklerinden sevittaki su yetmezçiliği ve bu yağdayların kızgılığına alınıp barilyan ovu huzurluk işlerini yetiriyen onoysuz təsirleri var da komentariya alıp bolmadı. Türkmenistanın hükümeti yurtta su seriştelerini tıksitli ulanmak ve su çesmelerinden receli peydalanmak davatta mühüm işlerin yerine yetirilendiğini aydar. BMG'nin azık ve ovu hocalık boyunca edarası 2021-ci ilde çap edin hasabatında Türkmenistanın su resurslarına ağram düşeyendiğini duydurupdi. Devlet metbuatına göre Türkmenistanın su seriştelerinden 95%'ını amı deryanın suyu üpçün ediyar. Deryanın takminan 1000 kilometre baravar bölüğü Türkmenistanın çayağından geçer. Bu ağırlıkta Talavan yol başçılığındaki Uvan hükümeti 2022 yılın martında Amı Deryanın akavısının uğrunda Ağırt Ulu Kostepe kanalının kuruluşuna girişti. Hünermenler bu kanalın Merkez Azi yurtlarının ilkinci novatta Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın su üçünçülüğüne hop salacaktığını duyduruyorlar.
Hepdenin zeminin liyartını. Gep başında hem belli işimi diyali Türkmen metduvatı yurdun ekin meydanlarına avanan çekirtki hopi, ziyanlık emircilerin ekinlere yetirip bilecek ziyani, önkü yılların tecrübeleri var da ilata yeterlik malumat vermeyer ve adatlık bu uğurdaki boşlukları mümkün olduğuca doldurmak sinansını devam ettiriyor. Söz novotunu kardeşim gödele veriyorum.
Ovu kocalık için diyanlı çekirtkeler şunlar Balkan vilayetinde yayradı yerli hakimetleri mör möcekleri karşı görüşme için himiki seri işteleri yer üstü avtologlardan hem de uçarlar ulan hovadan pürkkerler. Balkan vilayetinin bir neçet rağında yayran köp sanlı çekirtke ekinlere diyan yetirdi. Bereket ve mahtumul etraplarında bağları şeyle hem buğday ve pahtı ekinleri veyran oldu. Tevitte ovu hizmet ve Türkmen himiye ovu kocalığının edaraları himiki seri işteleri ulanıp mör möcekleri karşı genişleyen görüş çareleri başladı. Himiki seri Hovadan uçarlar ve yerde traktörler ile tepliyar emma bu işlere katnaşan işareler alınıp barlayan çarelerin mör möcekleri ziyansızlandırma için yeterlik değerliğine ilerler. Adının ağdalmadılığını sorap anonim ürleşen yerli agronom adatlığa şeyli gürrün verdi.
Teknika ve himik teristeler yetmezçilgi diyar. Gizgi vaxtın içinde uzak ağırlığı söküp geçmeye uqiyiple ziyanı mör möcekler eyyem ipisli ikinleri yok etdi. Dayxanlar küp ziyan çekerler.
Deyip ovuqıcılığı vönçü bilirmen aytdi. Havarçıların mağlumatlarına oraya yurdun gün ortasından Eyran tarafından gelen çekirtkelerin köpüsü geçen anını Unipeyda olupdır. Mör möcekler yerli dayxan birleşiklerinin ikinlerini iyip yok ediyar. Tevitin yol başçıları ziyanlı mör möcüklerin çözmağı ve ovu hocalığına yetirilen ziyanın muhtarı var da resmi düşündürüş vermediler. Anonim gürlen yerli bilirmenler olsa yeten ziyana baka verip ekinlerin dörtten bir bölüğünün yok edilenliğini aittiler. Bir neçil odal Türkmenistan ve Merkezi Aziyanın beylikli yurtları sonki 20 yıl dövründe çekirtkelerin en güçlü epidemiyası bilen yüz olupdi. Azatlık Radyosu'nun haberçılarının sonunda haber vermeğine göre 2020 yılın may ayında Dina Livap vilayetinin Kerke travında çekirtkeler 35 bin hektardan Qovraq meydanda ekilen buğdayı, tüvini ve beylek ekinleri iyip dayalapdi. Ondan bir yıl ön çekirtkeler aşxabada hem çözüpdi. Xabarçılar 2019 yılın may ayında paytaxtta mör möcüklerin şolsandı çekirtkelerin hem keveleklerin anamal köplüğü varada xabar veripdi. Bilirmenler tutuş Merkezi Azi üçin maksus olan şol hadisanın aşı güçlü yağış sebepli çiğrılığın yokorlanmağı bilen yüze çıkanlığını aydıpdi. Mür möcüklerin köpölmeği üçin amatlı hova şertleri yokoru çiğrılık çekirtkelerin yayram Mağına sebep bolyar. Çekirtkelerin ummasız muktari Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın, Kazakistan'ın ve Tacikistan'ın çeklerine yayradı. Çekirtkeler yol uğrundaki ösümlükleri yiyip, ekinleri yok ediyar. Birleşen Milletler Kuramasının azık ve oğu hocalığı edarası, çekirtkeleri ösümlüklerin ehli görünüşleri bilen imitlenip bilen en doymaz mör möcüklerin biri deyip hasetlendiriyar. Şeyleken bu malumata göre bari yok. Bir iğne 4 kilometr meydanda bir gece gündizde 40 milyon tövrüge çekirtke yerleşip bilyar ve olur 35 min adamın yiyip bilen imitini imeğe okuyipli. Çekirtke günde 150 kilometre çenli uzaklığa uçup bilyar ve ömrünün devamında köpelme için amatlı şartları gözləb 2000 kilometre çenli aranı geçip bilen mör möcüktür.
Gepleyer Adatlı Radiyeti, hormatlı dinleyiciler, hepdenin zeminin liyartını. Türkmenistanlı dayxanların kıyınçılıkları, dine su, dökün ya, texnika yetmezçilikleri, çekirtki vilası ve beyleklerle kutormayar. Esası kıyınçılık erksizlikte. Devletin o huzurluk işlerini doğru gözövçülükte saklamayı, mezur zahmetin devam ettirilme ulen bağlayıp sinçiler aydiyar. Azatlyk radiosynyň Mardak habarçysynyň 1-nji iýunyna beren maglumatyna görä, Bayramaly we Sakarçaga taraplaryna garlaç käreneçiler buğday ýetişmedik meýdanlarda orok mögsümini gyssaglyk ýerişmäge mezur edilýär. İlkinci nöwetde bolsa uly ýerleriň ýakasynda ýerleşýän buğday meýdanlaryna hasylyň ýygnalmagy talap edilýär. Bu temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Kärenetçiler orok mövsümüne 30-njy maýdaga girişipdirler. Yerli häkimetler gary ýollaryň ýakasynda ýerleşen meýdanlarda hasylyň gysdagly ýygnalmagyny talap edýärler. Galaç kärenetçiler howul hara orok geçirilýän buğday meýdanlaryna haşalatlaryň köpdügini aýdýarlar. Buğday henüz doly ýetişmedi. Henüz ýetişmedik hasyly näme sebäpden ýygnatdyrýarlar? Belli däl diýip bir daýhan aýdýar. Ýol urnak buğday meýdanlarynyň gawatlaryna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň bir işgäri ýakyn wagtda ministrlikleriň birinin barlığı qarışlayanlığını. Şo sebepten yolun uğruna yerleşen haşalotlu buğday meydanlarına orok mövsümüne girişilmeğinin talap edilyanlığını aydiyar. Yolun uğruna kärini yerler arasalamlar edildi. Gödü görünüp duran problemanı hasıl yığınap girilecek bolyarlar deyip Azatlyk radiosunun havarçısı yol polisiyasının sözlerini sitirleyar. Orok geçirilen yerlerde izde kalan samanları yığınamak hem dayıxanlar için alada uğurlayar. Kärinçler in adının samanlarını meydanlarda kuğrutmak çoğulyarlar. Yönü muna ruhsat verilmeyar. Dayıxanlar yetişmedik bu buğdayın samanlarını näme etjeklerini bilmeýärler diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň buğday ýorugyny Ahal Mary we Lewap welaýatlaryna resmi taýdan 2-nji ýuwuny, Balkan we Daşawul welaýatlaryna 9-njy ýuwuny girişme kararlaşdyryldy. Türkmenistanyň Kronikasy neşri 30-njy maýda Bayramaly etrafynyň buğday meýdanlaryna düşürilen video görnüşleri okuýjylar bilen paýlaşdy. Videoda henüz doly ýetişmedik ýaşaryp oturan haşalotly buğday meýdanyny görmek bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bir näçe gün mundan öňe Balkan ulaýatynyň Gyzlarwat etrawynyň pesgasyrly buğday meýdanlaryna galaryny girişlenýänini habar berdiler. Günorta gün watar sewitde suw tehnika we dökün ýetmezligi ýaly üçünçülük problemalar sebäpli buğdaýlar ýer hasyly durupdyr we pesgasyl beripdir. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan Balkanly käreneçler geçen ýylyň dowamyny suw ýetmezliginiň ýetileşmegi, ygylyň az bolmagy, öz wagtyny mineral dökünleriň ýeterlik üçin edilmedligi, tehnika kynçylyklary we ziýankeşleri garşy zerur dermanlaryň wagtyny üçin edilmedligi ýaly problemalar sebäpli buğdaýyň hasylylygynyň pes bolanyny gurrun berdiler. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 690 000 hektar meýdana ýetişdirilen buğdaýdan 1 million 400 000 tonu hasyl almak gödeňine tutulýar. Bayramaly we Sakarçaga traplaryna gysdagly gallar ony girişmäge mejbur edilen dayxanlar orok geçilen meydanlarda destine samanlary ýygnap almaga çalyşýarlar. Bir näçe käreneçi öýlerini buğday saralýança hasyl ýygnamakdan ilk wada boýun gaçyranlyklaryny ýöne brigadirleriň tutan ýerli talaplary bilen ýüzbe-ýüz galanlyklaryny aýdýarlar. Brigadirler bize buyruk geldi, ýygmaldy diýdiler diýip jogap berýärler diýip ilk wada hasyl ýygnamakdan boýun gaçyran gallaçy käreneçi aýdýar. Ýerli synçylary görä Balkanyň Gyzlarwat etrawyny ýer hasyl duran meydanlarda buğday orogyna girişilmegi Marynyň Bayramaly we Sakarçaga etraplaryna henüz ýetişmedik buğday meýdanlaryna orok geçirilmegi, ýurtda un we buğday üpçünçiliginiň ýagdaýy boýunça aladalanmagy belli bir derejede esas döredýär. Türkmenistan, Gazawstan we Russiýa ýaly Ýewrazy ykdysady bileşigine giren ýurtlardan buğday we un import edýär. Ýöne geçen ýylyň ilkinji 4 aýy bilen deňeşdirilene şu ýyl Gazawstandan import edilýän buğdaýyň mesbiri 38.14 götürüm, unyň mesbiri bolsa 63 götürüm pese gaçdy. Bu sanlar Türkmenistanyň ýerli buğday önümçiliginiň ähmiýetini artdyrýar. Ýöne häkimetler henüz doly ýetişmedik buğday meýdanlaryna orogy girişmegi buyruk bermek bilen hem gallup üçünçiliginiň umumy ýagdaýyna hem de käreneçleriň plan dolmak tagallarlaryna ters täsir edýärler.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna çağalaryň goraglygy aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Çağalar biziň halkymyzyň buýsanjy, öýlerimiziň ýaraşygy, bagtyar durmuşymyzyň gülgünçeleri. Ömrümüzün dogamattır deyip Türkmenistan'ın prezidenti 1-nji ýuwuny ýurdun halkyny we çağalaryny çağalary gorumagyň halkara günü bilen gutlanyny aýtdy. Şeýle de Serdar Berdimuhammedow bugüne gawat Göktere jülgesindäki awada milli siýahatçylyk zoologundaky sebitlerdäki döwrewap çağalar dyýanjalyş sagaldyş merkezlerini tomusky dyýanjalyş mögzümine badalga berilýändigini aýtdy. Emma synçylar ýurdun çağalarynyň baýlaryň we garyplaryň çağalar diýen iki topara bölünýändigini we 50 ýuka maskallaryň gurplu maskallara garanyny juda kändigini. Beýle maskallardaky çağalaryň dyýanjalmagy ýagdaýynyň bolmaýanlygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti yurttaki iqtisadi kıyınçılıklar ve peskirdezili maskarların çağalarının en atasından birinin uzak yıllık türme basılmağı, tasarı yurtlara iş gözlap gitmek sebepli ayrılıklarını çekken yaşların yüzveyiz olayan durmuş sığınakları, bilimdeki korrupsiyanın oların gelecek kıkvarını yetiriyen tesiri var arada çıkken aladalı havarlara hiç bir reaksiya bildirmeyer. May ayının ayağında belirlenilen sonkı zan davaraları bilen çıkan resmi havarlardan belli olmağına göre Türkmenistan'da büyül mektebi tamamlayan yaşların sahanı 82 bin çemesi oldu. Önkü yıllarda Türkmen metduvatı mektepleri 110 bin çenli uçurumun tamamlandığını havar veripti. Şu aralıkta sosyal uygulamalardaki işçenlikler için öz alınmağından korkuyan ve lakam ulanayan Türkmenlerin kəverinin Twitter'da paylaşan iki sağın suratı 60'dan ağın yerli sinçinin pikirçi ova çağalarının durmuşunu Sovet dövrünün 70-ci yıllarından veri kən üytkoşkuluğun bulmanlığını ısaret etdi. Gürlün edilen suratlarda ova yerini. Bulanık suulu yaptı, suya düşen çağalar ve ağaçtan asılan kumlu kaltağını ulanıp, erlikli boks türgünleşiğini geçen oğlancık şekillendirilipdir. Sol vaqtta bu gedekki çağalar gününün öngü seyresinde Türkmenistanlı çağaların 150'den oğrağının Kurbanuli Berdimuhammedov adındaki hayır sahavat kazınasının hasabına sağlığını vezertmek mümkünçülüğünü eye olanlığı havar verildi. Yönü yurtta durmuşun ve sağlık hizmetlerinin barka kımmatlamağının arasında ağır keserli çağaların neyse prosentinin devlet kümüğünden peydalanıp bilyenliğini sonra kastın alıp sosyal medyada video çap eden rayetler hemmolli. Türkmenistan'ın çağaların koroğu dilenini odalı yurdun çağı ölüm mavatındaki bir avrayçılığı yada düşer. Sovet yıllarında çağ ölüm boyunca en ağır yağdaydaki respublikaların biri olan yurtta resmi mağlumatlara göre 1990-2016 yıllar aralığında çağ ölüm meselesindeki yağday koğulaşıp odal diğerde olan her mün çağının 70'si yok olan olsa sonra ölen çağların 43'ü çenli ağdalarını kaydılıyor. Ama bu görküzlüğünün ne derecede ıhtıvarlılığı belli değil ve Türkmenistan'a devam eden yapıklık sebepli adatlığın jurnalistleri hiç bir meselede doğru ve anık mağlumatları alıp bilmeyerler. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan 1993 yılda çağanın hukukları hakkındaki konvensiyanı tasdik etti. 2005 yılda çağanın hukukları hakkındaki konvensiyanın çağaların harbi çakmışıklarda ulanılmağına degişli koşmaça tesvirnamasını ve çağanın hukukları hakkındaki konvensiyanın çağa sevdasını, çağa prostitusiyasını ve çağa pornografiyasını degişli koşmaça tesvirnamasını tasdikladı. Türkmenistan çağalar için sağdın yaşayış kurşağını, onların talaba layık iyiliğini ve zahmet eksploatasyasından koruğulluğunu kepillendirecek kanunçuluğu kemilleştirip, çağanın hukuklarının devlet kepillikleri hakkındaki kanunu kabul etti. Ama yerli sinçiler bu kanunların esasen kağıt yüzünü galiyanını, Ezesi ya kakası tasarı yurtlarda, başka şehirlerde ya uzakta işleyen, en atası ayrılsan çağların arasında ağır yağdayı düşeyenlerin köpölyenliğini. Ama hakimiyetlerin bu yağdayları açık ara alıp maslahatlaşmaktan saklanyanlığını öne sürüyerler.
Azatlığın yerlerde kavırçıları yurtta çağların koruğu bilen bağlı yağdayları aydınlaştırma için dürlü yağstakı ve istek rayetleri bilen sökbettes olup, Çağaların yüzbe-yüz bolan kıyınçılıklarının adılmayandığını, en esas kıyınçılığın yurttaki gariplik bilen bağlıdığını habar verdiler. Çağaların baktı bolmağı için ozolu oların inatalarının kadalı gün güzürani ya da kazancı bolmalı deyip azatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan yasayıcı aytdı. Onun tasdiklamağına göre Türkmenistan'da gariplik derecesinde yasayan adam katı köp ve olar köplenç her ayda berilen azık payoğuna karısıp yasayar. Öz mısalımda aydayın, yurdun gün matarında büccet idarısından alyan aylığının hatabına yasayan adamların ağla ve küplüğünün Türkmen basıdakı bazarlardan çağılarını, gök, bakçı önümlerini, miyve satın alıp bilmeyendiğini görüp bilip yörün. Sebebi 1500-2000 manat müsvöründeki aylık maskaladaki aksam nakırını zordun yetyer deyip radyonun sökbütüsü aytti. Türkmen basynyň bazarlarynda sugunlar kilogrammy 15 manat bolan garpyz, kilosu degislilikde 30-60 manat bolan apelsin ýaly önümler, çağlaryň diýsine täze ýaly uly bayramçylyklarda degde hem zor boldugy. 2 hepdede bir gezek etli nahary ýemek uly toy boldy diýip yerli ýaşaýjy türkmen basyly çağlaryň ýagdaýyny gurrun berdi. Türkmen basyda masgaly eklenjine kömek üçin sivil çeleklerinden plasmasa gap, kağıt çöpleyen, bazarlarda araba sürmek, avto yuvulgularda masin yuvmak bilen mesulunyan, dilekçilik edýän çağlar köpülmese azalmayar dip, söhbetdeşimiz sözünün üstünü yetirdi. Habarçylarymyz bilen gurulýan ýaşaýjylaryň sözlerine görä, suýul ýurdun awazadaky, Gökderedäki çağlar tagalydys dinç alys merkezleriniň tölegleri hem geçen ýyl bilen deňeşdirilende 4 esse ýokurlanyp, 500 manat bolanlygyndan 2000 manada çykdy. Aýdylmagyna görä, ýurtdaky çağlar dinç alys merkezleri diňe özüni oňaryan emeldarlaryň çağlary we aktyklary üçin gurulana meňzeýär. Ýurdun mekteplerinde okuyan çağlaryň köpüsi bu wagtdan mahrum. Bu pikiri Livap tebitindäki habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjy hem tasdiklady. Dinç alys lagerleri köplenç jogapkär wezipelerde işleýän adamlaryň çağlaryna hyzmat edýär. Putyovkalar etatan täsirli adamlaryň çağlaryna berilýär. Olaryň içinde İçeri işler ministrliginiň işgärleriniň çağlary has köp putyovka alýar diýsem ýalňyz bolmaz. Çağany lagere iberjek bolsaň, hemişe ýer ýok, lager doly diýerler. Täsirli adamlar gerek bolsa para berip çağlaryny lagere iberip bilýärler. Beýlikleriň çağlaryna diňe tumus aýlarynda däl, ýylyň dowamında hem gezelenjetmek, dinç almak mümkinçiligi döremeýär diýip Lewaply söhbetdeşimiz aýtdy.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň çağlaryň gorawlygy barady ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Enatlaryň käýerini tasdiklamalaryna görä, Türkmenistanyň çağlar dinç alyş merkezlerini dinç alyp bilýän çağlaryň sany ýurtdaky çağlaryň umumy sany bilen deňeşdirilenine ören az bolmagyna galýar. Aýdaly orta mekteplerde ortaça 800 000 okuwçy bar diýip hasaplasak, olaryň 16 ýaşyna ýetmedikleri 600 000 çemesi bolsa, dinç alyş merkezleri bir tapgyrda 1500 çağany kabul eden ýagdaýynda 5 tapgyrda 800 000 çemesi çağa dinç alar diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Aýdylmagyna görä, büdjet edaralarynyň işgärlerinden barmadyk, görmedik dinç alyş öýleri üçin pul çöplenişi ýaly mektep mugallimlerinden pul çöpläp dinç almagy çağ uratmagyň deregine pul uradylýan halatlar hem bolýar. Emma bu aýdylýanlary garaşsyz ýagdaýda barlamak mümkinçiligi bolmady. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklar diňe çağlaryň wagtly wagtyny dogry düzüp naharlanmagyna, tom saýlaryny döreýän dinç almak mümkinçiliklerinden peýdalanmagyna däl. Eýhem döwrewap bilim almagyna hem gaty yarama täsir edýär diýip synçylar aýdýar. Adatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde urulaşan ýaşaýjylar bir-birinden habarsyz şol bir ýagdaý bilim edaralarynyň paraxorlugyň açyk sırdygyny tasdiq edýärler. Çağalaryň döwrewap bilim almak mümkinçiligi köplenç ýagdaýda olaryň gatnaýan çağalar baglarynyňaky okuyan mekteplerindeki paranın mötsörü bilen keskitleniyor. Türkmen Vastaki 3. 10. 13. 15. mekteplerde tasarı yurt dilleri çunloşturulan görünüşte okudulun son. Olurdu esasan Sevtin Ulu Vedipeli işgarlarının, Milli Hopsuzluk Kulluğunun, Prokuraturanın, Polisiye Bölümlerinin, Afiserlerinin sağaları okuyar deyip Adatlygyň söhbetdeşleri aýdýar.
Bu meselede pikirini paýlaşan ýaşaýjynyň aýtmagyna görä bu ýagdaýdaky garyp maşgalalaryň çağlarynyň bilim almak mümkinçiligini däl etsem, ruh saglygyna, psihologiýasyna hem gaty ýaramaz täsir edýär. Ýurtda baý ýa gurupda diýilýän maşgalalar bilen garyp maşgalalaryň arasynda tapawut ýyl-ýyldan ulalýar. Emma häkimetler bu mesele bolmaly zat ýaly ser edýärler. Garyp maşgalalarda ýetişýän çağlar meniň ene tam emeldar ýa howpsuzlyk işgäri däl. Biz pes dereceli maşgala diýip kimsinip ýaşaýarlar diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň pikirçe bu bu meselenin metbuatda agzalmazlygy, häkimetleriň ýyl arasynak deňlik, sosial adalatlylyk meselelerini baş galdyrmazlygy jogapkary wezipleri eleýän adamlaryň bir kanun baýamagyna, olara para bermäge mejbur bolýan mätäç köplügiň bolsa ýyl-ýyldan garyp düşmegine getirýär. Türkmen metbuaty ýakyny 150-den gowrak çağanyň gurbanyny berdi Muhammedow adyna hayır sahabat garnasynyň hasabyna saglygyny bejertmek mümkinçiligini eýe bolanyny habar berdi. Emma ýaşaýjylar bu hili kömegiň juda az adama ýetirilýänini aýdýarlar. Goloýda bir dostum ikinji klassa okuýan näsa gyýdyn Aşgabada kitip ýüregini operasiýa etdirdi. Ol bu operasiýa üçin döwlete 230 000 manat tölemeli boldy. Dostumyň gurrun bermegine görä döwlet näsa uçaklaryň hastahanada bolan wagt üçin pul almaýar. Ýöne dermanlaryň ählisi, hirurluk manlaryň işleri tölewli. Radionyň söhbetdeşiniň aýtmany görä ilmiý klinikalarda işleýän türkmen hirurglary çylşyrma operasiýalary gönümel öýdüslerini almaýarlar. Agyr operasiýalar daşary ýurtluk manlaryň gatnaşmagyna geçirilýär. Şu sebäpden sağlık meselesi olan çağların yağdayı övürlük dəl. Nəsə çağının inatası qarib bolsa, ya üyünü satmalı, ya doğun qarındaşlarının pul yığına birgə batmalı, yoxsa da çağı ölüb gitmeli. Bu şeyli həm boryar deyip Türkkoma şəhərinin yaşayıcısı azadlığın yerli xabarçısına itdi. Bu aydılayanları beylik sevdilerin birini yaşayan söhbətdəşimiz həm tasdiq etdi. Onun sözlerine görə xəstəxanada yatıp tölevli becərgə alayan çağlar muğut naxar bilen üpçün edilməyər. Hatta Lukmanın yazısı boyunca yenillikli baxadan qoybirliyən dermanları hem wagtyny we dolu alıp bolmayar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan inatalaryň biri türkmen hökümetiniň häzirki ykdysady kynçylyklary peskirdijil maşgalalaryň aşa köpelmegi nazar alıp çağalary mektepde mut naharlamak meselesini hayır etmän seretmeldigini aýtdy. Ýewropada ýaşaýan türkmen tinçisiniň azatlyk bilen söhbetdeşlikde belirlemegine görä Türkmenistanyň, Awganystanyň, Pakistanyň üstü bilen çekiljek gaz turbasyna garaşan Hindistan, Iranstanyň juda uluduğuna garamazdan 140 milyon çemesi okuwçyny Russiýaly uly ýurdun tutuş ýylan sanly goloy çağany mekteplerde mut naharlayar. Eger istese Aşgabatda hökümetem bu meseleni aňsa çözüp bilerdi. Çağalary mekteplerde mut ýa ýeňillikli bahadan naharlamak meselesi radionyň söhbetdeşiniň pikiriçe öňki SSR-iň ýurtlarynyň ählisini Türkmenistan akydan gowy çödülen. Bu egerde bilse Neftgala bay Aşgabat bu ýagdaýdan gaty utanmaly. Mekteplerde çağalara mut nahar berilmegi barada meseleniň çödülmegi azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň pikirine görä diňe hökümet üçin abry bolman 10 minlerçe maşgul üçin uly kömek bolardy.
Gepleýär Adatly radiýet hormatly dinleýijiler, siz Türkmenistanyň çağalaryň gorawlygy aradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Tomus kanikulyny kemmagal maşgallaryň bazarlarda ýüzärlik tutup ýören çağalaryny görmeýän ýok. Daý, bir manatçyk beräý diýip el terýän çağalaryň sesini eşitmeýän ýok diýip radiýanyň bir söhbetdeşi Türkmenistanyň çağalaryň gorawynyň soňky 10 ýylda has pese gaçanlygyny öňe sürdi. Yokorku sınıflarda okuyan çağalar bazarlarda taşka sürüp yük taşap kazanç ediyarlar. Olur nem üçün yaşlıktan şeyli ağır, ağır kazançlı işlere baş koşuyar. Elbette bu sorunun cevabını bilmeyen yok. Oların inatları iyisiz, kevirinin kakası yok. Dine ezesi ya karrenesi, atası bilen kalan çağalar hemma. Muni hemme kişi biliyor. Hökümet nem üçün bilmeyer deyip adının aydılmazlığını soran söhbetdeşimiz aytdı. Türkmen metbuatı sonku yıllarda yurdun payitahtında ve sevdiklerine gurvağlı seyirgayakların dövrevap çağalar meydançalarının kurulanlığına ediyor. Emma yerlerde hususan levap sevdiklerine din çalış yerlerinin ören azlığı havar veriliyor. Seyirgayaklardaki incamlar günün doğamını 3 saat, akşam saat 18.00'dan 21.00'a çenli el yeterli oluyor. Arada çağamal parka vardım. Her incamın kaptarını 14 çağı novata karışıp dur. Men hem novata durdum. 30 minutdan novatım yetti. 2 gerek novata durup çağamın göğününü ağladım. Yönü inni gelmenliyip kayıttım. Dine menler parka varanların ehleti nerin içi dedip kaydiyar deyip adatlığın levaplı sökvettesi bir yağdayın yıllar boyu ütkümeyenliğini hem sözüne koştu. Onun tasdiklamağını göre parklar dine 3 saga değişliyer. Günlüklerini şehirli ya ovadan gelen enatalar çağalarını vahanalap bir yerde aylanıp görmesin. İyişleri ulan olsun deyip seyirgayaklar akşam saat 18'e çenli yapık kolya. Seyirciların kaviri şehir çağalarının ovalarda ak çağalara kararını salkın seyirgayaklarda çağalar meydançalarını az da olsa din zalip bilyenliğini belli yerler. obalardaky çağlaryň köpüsi tas hiç saat görmän öý, mektep arasynda gatnap, meýdan ýa hojalyk işleri bilen gümra bolup ulalýar. Şu sebäpden köp çağanyň gözýetimi giňemeýär. Düşünjesi pes. Olar bizim geljegimiz ahyryn diýip söhbetdeşlerimiziň biri Aşgabatda we onuň töwereginde ýaşaýan çağalaryň gorogunyň sebitdäki çağalaryň gorogundan has iler tutulýanlygyny aýdyp öz nägileligini bildirdi. Ol bu hil deňsizligiň paýtagtdaky çağalar bilen sebitdäki çağalary ala tutmagyň saglyk kymmatlarynyňky tölek meselesinde hem saklanyp galýanlygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, eýhem bu meseleler boýunça sizden ähli pikir garaýşlar bar. Eger öz pikirleriňizi ýazsaňyz, telefon edip aýtsaňyz, biz sizden hoşal bolardyk.